2 John chapter 1. Yene ni tuwo watana sius ingot ne kaur e treu anekia. Treu anekia kawa e temeng prum aka. E naga temeng ani got ke es e ponan. Ani ing waltan kare puchilen tartar e i nakatwana. Et ani tartar ane tosawena. Aj isiping ingot ako. O nekia, pijen kos, ye tekpi etik om nekia. Ka ye tekpi awisteka om pan, ye ne, impenekia elin tekpi etik om, reni tartar krosawe na aj isiping ingot ne, tuwana terpi etik om pijen. Aj remin ing etma tepi etik om ne, kopenan, Aj isiping ingot ne, amin it nukun etik okoa kos aj enekia. Autatay it awanay awamin tapan-tapan. Achacha God ru Jesus Christ. Achacha God untun wuro aka. Oloruj awartany etik it ka awro mari-mari na it ka awro it lupok it wasyan amon. En ko penan re o et hech karwama ingot ruj untun wuro ing ne. Tem aj isiping ingot ka pasin ing atapay atik reni ne awomen et isiping atik ing laip it. Aj tagwawatan. Et mas atwanan pasin ing atapay atik reni. Oko iya tukul atik iya payin ane ing ya kayel kayas pan repuchilin lilin ayi. Naka terwanan aj isiping penan acaca kes et ing edmas at tewanan ane. Temeng purum, trew ye tak ur ene, yak ebre aj ing omas akwanan. Yelin tekis e aj ing lo obu takonian, alin atek. Aj ye tekis ene, aj ing lo pokon etek tapin oko ka. Kospene ye tekis empem om ing edmas at Atapay etik et waltakit ka reni lilin ane tawana. Pasin ing atapay etik reni lilin ane pan. Et mas atalon aj pontenen payan ka atawanan tantaw re lo ingot ane. Lo ing neke om ke tapin ako. Kos lo neke kes pan. Om akwanan pasin ing om mas akpay etik reni lilin. Aj tawawatan. It mas at epempem aj in Christ. Nitartar yereni in tres terpuj ka trampaj aj ene arjun ka terwawa tal rebel ene yake. Ni nere alin terlon tres paj aj pan Jesus Christ ene kuama rebel ene penan ene lemat. Reni penan tres trampaj aj ene Nakare ni ing terriel terlek atik Christ. Kos pene omas agiel atika. Omawoko omawake psi aj ing Christ. Kos omon piyen edma to moy nukunai neke. Awali om. Omas akto nukun kos om. Klon awakech omon piyen tartar. Aryun ing God awech om ane. Penan ini awo epsi aj in Christ kos i awo pata aj in otako in aj in Christ ane. God lin tekmin aloma na life in ane. Alinka penan ini tek epempem aj in Christ. Ini neke acaca ruj entun in ane termin aloma na life in. Kos pene penan ini tako lin awo aj awama Om ing awamo om sule na aj ing God. Atem om alin awapat om. Ka awes araw omon om awana i ka awkei i awano om. Ani awes araw omon ing awa ani panan. Ane yake ka awep i lewon ka i awo i mon ane. Ani neke. Amin aloma na remoy okalek ing ni itak ep i lawon aneke. Ay tagwawatan. Ani tekwa watana sios ene tekpei ing wa wuyel ri. Yak ep ay tartar ing ya wisom. Alinka yalin tekpi ya worari ach ene ri. Aur yurna trew neke. Alok ya tekni ya pan yewel tak awoma wuyel om ka atamin mana kos ya wisom ay tokok tal en chewel tak. Kos oneke awo et ni tartar atol atikit. Repuchelen ing wernam tako kot kes i ing awmin panan ni ing waltan ane. Kres araw umon jere kawamana i.